Tuomas Malinen, sä oot GNS Economicsin toimitusjohtaja, on tämmönen, sä teette tämmöisiä ennusteita, eikö niin?
Ja analyysiä, joo.
Joo, ja analyysiä. Ja sit sä oot taloustieteen dosentti Helsingin yliopistosta. Sä oot ollut aika aktiivinen keskustelija, ja sä oot puhunut ensinnäkin siitä, että maailmantalous ei ole kovinkaan hyvässä hapessa tällä hetkellä, että tämmöinen niin kuin suuri romahdus saattaa olla odotettavissa. Ja sit sä oot puhunut myös siitä, että euroalue saattaa hajota ja miten se sitten tapahtuisi. Ja sitten ihan noin muuten vaan sä oot puhunut kai niin kuin enemmän yksityishenkilöön, etkä tässä roolissa siitä. Sä oot ollut semmoisessa porukassa, jotka on miettinyt, että mitä Suomen sitten kannattaisi tehdä, jos Suomen katsoisi parhaaksi erota eurosta, eikö näin ole?
Joo, kyllä. Korjattua sen verran, että tämä maailmantalouden näkemys, niin sehän ei ole pelkästään mun, että tämähän on yrityksen, että meitä on tässä ollut miettimässä muutama muukin.
Eli teitä on, mitä teitä on viisi?
Meitä on viisi, joo, ja kolme niin kuin meitä on kolme tässä ennustetiimissä, jotka vastaavat raportin kirjoittamisesta aina neljännesvuosittain.
Mikä tämä on tämä business? Te teette tämmöisiä ennusteita, ja nämä teidän ennusteet on aika hurjia, tai siis pelottavia, niin onko ihmiset valmiit maksamaan siitä, yksityiset ihmiset, että ne ostelevat? Mun katsotaan, että aika kalliit on hinnat, kun tilaa tuollaisen ennusteen, niin mikä tämä bisneslogiikka on?
No siis se on, me ollaan alusta asti lähdetty siitä, että kaivetaan näitä maailmantalouden riskejä ja opetetaan sitten sijoittajien yrityksiin, miten niihin voi varautua. Eli ja kyllä siitä niin kuin maksetaan.
Eli te olette erikoistuneet näiden riskien kaivamiseen?
Joo, siis meillä on siis alusta lähtien ollut idea, että meillä on siis näitä ihan perinteisiä kasvuennusteita ja sen jälkeen sitten kaivetaan näitä maailmantalouden riskejä. Että se on tämmöinen niin kuin mustien joutsenen
metsästys.
No ei nyt metsästystä, vaan niin kuin heijastetaan valoa näihin mustien joutsen, niin se on oikeastaan se. Eli tämmöisiä hyvin epätodennäköisiä, mutta vaikutuksiltaan hyvin suuri tapahtuma.
Mutta kun sua kuuntelee, niin tämä viesti on niin surullinen, niin voi ehkä kuitenkin vähän lohduttaa itseensä, että tämä on niiden työ.
Joo, kyllä näin voi sanoa. Mutta eihän meidän viesti ollut surullinen kuin vasta oikeastaan 2 vuotta. Siis kun aloitettiin 2012, silloin oli tietenkin eurokriisi ja siinä oli tilanne oli vähän epävarma, mutta sen jälkeen meillä on ollut hyvin niin kuin positiivista tämä niin kuin kasvuennuste oikeastaan tuonne viime vuoden maaliskuuhun asti, jolloin sitten analyyseistä. No, me ollaan seurattu niin kuin tätä kehitystä monta vuotta ja siinä vaiheessa saavutettiin niin kuin semmoinen piste, että riskit alkoi olla niin suuria maata, että on pakko varoittaa niistä. Ja sillä tiellä tästä oikeastaan ollaan.
Ja mitkä tällä hetkellä on maailmantalouden semmoiset isoimmat riskit, jotka saattaa heijastua myös euroalueelle?
Niitä on kaikki. No keskeiset on tämä keskuspankkielvytys ja keskuspoikkeustoimet ja sitten Kiinan velkaelvytys.
Ja keskuspankkielvytystä on tehty Euroopassa ja siis EKP euroalueella ja sitten sitä on tehty Amerikassa ja sitten sitä on tehty, eikö Japanissakin ole?
Joo, Japanin keskuspankki itse asiassa aloitti sen 90-luvulla ja se oli ensimmäinen tämmöinen. Eli siis mihin ollaan keskitytty on se, että keskuspankit ostaa valtioiden velkakirjoja pois markkinoilta ja se sitten vääristää tätä hinnoittelua. Keskuspankit ostaa liikepankkien kautta valtion velkakirjoja ja tämä osto tapahtuu silleen, että keskuspankki luo keskuspankkireservejä, jotka sitten siirtyy talletuksiksi näille liikepankille tai näille instituutioille, jotka ne myy. Eli siis käytännössä kotitaloudet, finanssiinstituutiot, sijoittajat on myynyt näitä velkakirjoja. Täällä niin kun, mitä QEX kutsutaan määrällisessä keventämiseksi tätä keskuspankkien osto-ohjelmaa, niin sillä on ollut hyvin monitahoisia vaikutuksia rahoitusmarkkinoihin. Se tilanne on mennyt silleen, että kun ajatellaan, että sanotaan vaikka joku sijoitusyhtiö on myynyt näitä velkakirjoja, niin sittenhän niillä on rahaa. Ja kun keskuspankki ostaa tällä niin kuin leikkirahalla, sillä on rahaluontioikeus, että se luo sitä ihan tuosta vaan tyhjästä ja ostaa näitä velkakirjoja. Ja sitten nämä finanssiinstituutiot, kun on myynyt ne velkakirjat, niin sitten ne katsoo, että mihin ne rahat laitetaan. Mutta kun tämä keskuspankkien tämän ostoisen takia, niin näiden velkakirjojen tuotto, eli korko, on laskenut, niin ne ajattelee, että etsitään sitten jotain niin kuin vähän tuottosampaa investointia, missä on tietenkin enempää suurempi riski. Ja kun nämä ohjelmat jatkuu pitkään, niin tämä leviää tavallaan tämä keskuspankkilividiteetti koko rahoitusmarkkinalle. Ja se on tällä hetkellä se ongelma. Se vaikutus, että menee paljon pidemmälle kuin nämä valtion velkakirjat, eli se leviää. Se ongelma tulee siitä, että kun tämä leviää talouteen rahoitusmarkkinoille, se lähtee valtion velkakirjoista. Että niiden tuotto laskee, korko laskee, sitten se on levinnyt yrityslainamarkkinoille ja sitä kautta ihan kaikkialle. Et käytännössä kun sitä on arvioitu, että mihin tämä on levinnyt, että minkä hintoja tämä keskuspankkiliikviditeetti on nostanut, se on mennyt oikeastaan niin kuin joka puolelle. Että huippuvuotena 2017 meillä on keskuspankit osti noin muistaakseni 2,3 biljoonan dollaria edestä näitä velkakirjoja, niin silloin sitä, se näkyy niin kuin siinä, että bitcoin meni todella korkeammin sen arvo, ja myöskin jopa taidekaupoissa näkyy kuulemma. Että siellä alkoi, huomattiin, että ihmisillä on paljon rahaa, niin rikkaimmilla ihmisillä ja instituutioilla, niin sielläkin hinnat alkoi nousta. Ja se on levinnyt joka paikkaan. Tämä muodostuu uhaksi maailmantaloudelle. Siinä on oikeastaan niin kuin pari reittiä, mutta suurin on siinä, että velkakirjamarkkinat määrittelee tällä hetkellä hyvin pitkälle valtioiden maksukyvyn, tietenkin sen, että miten valtiot, minkälaiselle hinnalle ne saa lainaa markkinoilta, yritysten kyvyn lainata. Eli 2008 jälkeen on käynyt silleen, että pankkien osuus globaalista luottomarkkinasta, globaalista lainamarkkinasta on laskenut ja velkakirjamarkkinat on kasvanut.
Ja mikä on velkakirja tässä bisneksessä? Mistä se velkakirja on peräisin?
No se voi olla, valtio on laskenut liikkeelle jotain velkaa, eli siis käytännössä he lainaa pääomamarkkinoilta ja lupaa maksaa sen tietyn aikaa takaisin ja maksaa sille tietyn koron.
Joo.
Ja tätä on yritykset ja valtiot tehnyt pitkä aikaa. Nyt ensimmäistä kertaa niin kuin oikeastaan maailman historiassa, niin meillä on instituutio siellä, jolla on minkäännäköistä budjettirajoitetta, joka pystyy keksimään, luomaan leikkirahaa ja ostamaan sillä.
Minkä takia tästä tuli tämmöinen, että kaikki keskuspankit innostu tästä nyt yhtä aikaa? Onko tämä jotenkin maailmanhistoriallisesti ainutlaatusta? Onko joku yleensä pitänyt jarruja vai onko tämä ihan tämmöinen niin kuin talouden lain mukainen sykli, että kaikki keskuspankit yleensä rupeaa sitten yhtä aikaa elvyttämään, koska nämä lamatkin on niin kuin globaaleita.
No käytännössä jo se 2008 oli nyt niin kuin globaali, mutta Yhdysvaltain keskuspankinjohtaja Ben Bernanke tämän keksi. Eli sieltä se idea lähti ja Yhdysvaltain keskuspankki on johtava keskuspankki. Ja sitten kaikki ne jatko sitä, minkä Yhdysvallat on aloittanut ja mitä nämä keskuspankkien tarkkailijat erityisesti nyt tässä viime aikoina nostanut esille, että keskuspankkien välillä oli poikkeuksellinen yhteistoiminta tämän kriisin jälkeen. Sitä ei ollut aikaisemmin. Tämmöisiä osto-ohjelmia ei ollut aikaisemmin eikä tämmöistä yhteistoimintaa. Eli yhdessä vastattiin siihen rahoitusmarkkinoiden hätään lisäämään likviditeettiä siellä rahoitusmarkkinoilla erilaisilla operaatioilla. Eli se on hyvin poikkeuksellinen ollut monella tapaa tämä keskuspankkien vastaus tähän. Ja nythän nämä erikoistoimet sitten vetää jotenkin pois.
Siis nyt on liikaa rahaa markkinoilla?
No on liikaa tätä kuvitteellista rahaa. Hinnat on noussut oikeastaan kaikissa omaisuuserissä. Ja nyt keskuspankit, Yhdysvaltain keskuspankin johdolla jälleen kerran yrittää vetää tämän keinotekoisen likviditeetin pois. Ja ei se tietenkään tule menemään mitenkään hyvin.
Miten ne sen vetää? Siis ne ei vaan anna lisää halpaa lainaa, ja ne vanhat lainat vanhenee vai? No pitää maksaa takaisin, mutta ei anneta uutta lainaa.
Juu.
Omaisuusarvot rupeaa markkinoilla pikkuhiljaa alas.
Se on näkynyt jo oikeastaan kaikkialla muulla osakemarkkinoilla, paitsi Yhdysvalloissa. Että globaalisti osakemarkkinoilla on laskenut 20% vuoden alusta.
Mites Kiina?
No Kiina on sitten tämmöinen toinen. Kiinahan on käytännössä, kun keskuspankit on pitänyt huolta rahoitusmarkkinoista, niin Kiina on sitten vetänyt maailmantalouden niin kuin reaalitaloutta. Eli meille selvistossa, meillä on Kiinankin seurattu heti alusta ja niin sen kasvu on ollut aika epävakaalla pohjalla useamman vuoden. Mutta mikä me keksittiin tuossa tai meille selvisi viime vuoden aikana, että ensinnäkin Kiina on vastannut huomattavasta osasta fyysisen pääoman investoinnista vuoden 2008 jälkeen. Eli koneita ja laitteita, että otetaan nämä suuret teollistuvat maat, niin ilman Kiinaa, niin vuodesta 2008 vuoteen 2015, niin bruttoinvestoinnit maailmassa ei olisi juuri edes kasvanut. Mutta kun Kiina on ollut mukana, niin se on kasvanut huomattavasti. Ja ongelma tässä on se, että Kiina on rahoittanut tämän kaiken niin suureksi osaksi velalla.
Eli Kiinan keskuspankki
ei keskuspankki velalla, vaan ihan yksityisen velalla, mitä pankit on myöntänyt. Sielläkin on keskuspankki suorittanut näitä arvopaperiostoja, mutta se on vähän eri asia. Viime vuonna me laskettiin perustuen kansainvälisen järjestelypankin ja Kiinan keskuspankin arvioihin perustuen, että paljon Kiinan yksityisellä sektorilla on kokonaisuudessaan velkaa. Tässä huomioitiin sekä se, että mitä liikepankit sekä niin kutsuttu varjopankkisektori, joka on siis tämmöinen sektori, joka ei ota vastaan talletuksia, se ei ole sinänsä säätelyn piirissä. Paljon niillä on yhteensä velkaa suhteessa Kiinan bruttokansantuotteeseen. Ja me saatiin semmoinen luku 545% bruttokansantuotteesta. Ja se on siis aivan käsittämätön uusi maailmanennätys. Että vuonna 2008 Yhdysvalloissa tämä sama luku, ennen kuin se kriisi alkoi, niin oli 235% bruttokansantuotteesta.
Kauheana velkakuplana.
No se oli velkakuplana silloin, ja Kiina on niin kuin tuplannut sen lähestulkoon. Että se on aivan huikea.
Kiina on vaan ostanut ympäri maailmaa kaikkia velkaa.
No ei, siis on kyllä, ei ympäri maailmaa oikeastaan, se on niin kuin hyvin pitkälle jäänyt sinne Kiinaan. Ja tässä on mielenkiintoista se, että se raportti, johon meidän tämä analyysi perustui, ja siitä tästä mainittiin jopa CNBC:llä silloin, tai mainittiin CNBC:llä, silloin niin se katosi sieltä 2 kuukauden jälkeen sieltä Kiinan keskuspankin sivuilta.
Teillä oli jo se kopiona.
Joo, meillä on se ollut kopiona ja monella muullakin. Et ei se pelkästään meiltä tullut se tieto, vaan me oltiin ainoa, jotka laski sen ensimmäistä kertaa yhteen, mitä se tarkoittaa, että paljon se todellisuudessa on.
GSN Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen. No mitä tämä tarkoittaa maailmantalouden suhteen? Sä sanoit, kun juteltiin tässä aikaisemmin, että kiinalaiset on ostanut kyllä, kun ne haluaa viedä sitä rahaa turvaan sieltä Kiinasta peläten sikäläistä kuplaa, niin ne on vienyt rahaa Kiinan ulkopuolelle ja ostelleet sitten aika lailla villisti kaikkia, mitä vaan on myytävänä, niin kuin sitoakseen sen rahan jonnekin.
No siinä on joo, siis se ongelmahan Kiinassa on, että siellä on 2 vuotta ollut nyt päällä hyvin voimakkaat pääomakontrollit. Että siellä tällä hetkellä saa meidän tietojen mukaan viedä vain $50,000 vuodessa ulos.
Yksityishenkilö
ja myöskin ilmeisesti tietyt instituutit, mutta jos sä sijoitat sen, siinä ilmeisesti sitten saadaan tehdä isompia juttuja. Sen takia kiinalaiset on juoksenut ympäri maailmaa sijoittamisen. Yrittää saada rahansa pois sieltä maasta, koska he ei koe sen enää niin kuin turvalliseksi. He odottaa siellä kyllä käytännössä, että se saattaa romahtaa.
Jos Kiinasta tulee tämmöistä tavallaan kuplarahaa niin maailmalle, niin se lisää hintojen nousua, mutta eihän ne nyt varmaan ne hinnat sitten. Vaikuttiko tämä vaan muuten, että se vaan nosti hintoja?
No se vaan nosti hintoja, mutta Kiinan vaikutus on siihen, että se on vetänyt maailmantaloutta. Siis se reaalitalouden kasvu. Käytännössä ihan niin kuin, että on finanssimarkkinat ja reaalitalous. Ja Kiina on vetänyt sitä. Ja nyt jos Kiinan talous romahtaa, niin kun ajattelet, kuinka paljon kysyntää maailmantaloudessa poistuu. Että kiinalaiset on niin kuin ostaneet autoja ja teollisuusinvestointeja, koneita, mitä vaan ympäri maailmaa, niin kuin oman taloudensa tarpeisiin. Ja se romahtaa. Tiedisikö tämmöinen finanssikriisi, niin huomattava osa maailmantalouden kysynnästä tipahtaa saman tien pois. Niin kuin huomattavaa niin kuin pudotusta esimerkiksi saksalaisten autojen myyntiin. Varmaan suomalainen konepajateollisuus kärsii kaikki. Että se on Kiinan rooli maailmantaloudessa 2008 jälkeen kasvu niin suureksi, että jos se otetaan nyt yhtäkkisesti lähtulkoon kokonaan pois, niin se on yksistään laukaisee globaalin taantuman.
Mikä tämän aiheutti tämän?
Siis Kiina aloitti 2009 valtavan velkaelvytyksen. Ihan vaan siksi, että talous uhkos painoi tämän globaalin finanssikriisin seurauksena ja taantumaan, ja sitä ne on jatkanut. Ja nyt sitten 2015 siellä oli tämmöinen minitaantuma. Eli siis se talous käytännössä painoi taantumaan, ja Kiinan valtionjohto tietenkin pelästyi, ja aloitti siis teki tämmöisen niin kuin parissa vuodessa tämmöisen velkaelvytyksen maailmanennätyksen. Että siinä ihan sen loppuvaiheessa niin nämä kasvoi, siis esimerkiksi varjopankkisektorin koko kasvu niin kuin jopa 3-kertaiseksi, 2.
Ja teillä oli nyt nämä ennusteet, että tästä kaikesta seuraa romahdus todennäköisesti, ja millä todennäköisyydellä, ja minkä tyyppinen?
No me arvioidaan aina niin kuin vuodeksi eteenpäin, ja nyt että arvopaperimarkkina on tapahtunut joku suurempi korjaus seuraavan 12 kuukauden aikana, todennäköisyys on 95%, eli se, huomattavan korkea.
Siis sä tarkoitat korjauksella romahdusta?
No siis jotain hyvin vakavaa, että käytännössä romahdusta jo. Että
paljon se pitää laskea niitä osakkeiden hintaa?
Meillä on semmoinen niin kuin peukalosääntö, että 2-3 päivässä osakkeiden pitäisi tippua hintoja ainakin 10%.
Niin se on romahdus.
Se on hyvin veteen piirretty viiva, että missä se on se raja. Että mitä sanotaan romahdukseksi, että siinä ei oikeastaan semmoista niin kuin akateemista
niin, että vaikka se palautuisi takaisin samalle tasolle, niin se oli jo romahdus.
Joo, kyllä, niin kuin vaikka 8-7, mutta niin kuin kävi, sehän oli, sehän tippukaan 20%, ja sitten se loppuvuoteen mennessä niin oli jo jonkun verran noussut. Mutta että se pointti tässä on se, että kun se romahdus alkaa, niin se hyvin todennäköisesti ei pysähdy. Ja nythän tämä on ollut tämmöisiä muutama vakavampi korjausliike tänä vuonna. Sekin pitää huomioida, jos otetaan, jos katsotaan Yhdysvaltain osakemarkkinoita, niin vuosina, jolloin on ollut 2-10% korjausliikettä alaspäin, niin seuraavana vuotena on yleensä alkanut taantuma. Ainoa poikkeus on vuosi 1987. Siis
mutta jollekin oli 75%.
Se oli sitten, niin kuin, että alkaa globaali pankkikriisi seuraavan 12 kuukauden aikana. Mutta tässä on näitä pitää, niin kuin, nämä pitää ketjuttaa, että kaikki liittyy tällä hetkellä siihen, että se alkaa. Ensiksi pitää osakemarkkinoilla tapahtua, tai yleensäkin arvopaperimarkkinoilla tapahtuu jotain dramaattista, ja sitten vasta siirrytään pankkikriisiin, että nämä menee ketjussa.
Ja sitten 30% oli teillä se arvio sille, että se olisi systeemikriisi, joka olisi sitten jo semmoinen niin kuin oikein katastrofi.
Joo, siis systeemikriisi on tämmöinen, missä käytännössä pankkit joudutaan sulkemaan ainakin hetkessä. Rahansaati loppuu käytännössä. Sen todennäköisyys meillä on seuraava 12 kuukauden vaan 29%. Sekin on huolestuttavan korkea. Se on noussut tässä viimeisen 2 vuoden aikana aika dramaattisesti, mutta joo, kuitenkin alle kolmasosa vielä.
Kuulostaako tuo nyt vielä pahalta? Jos ne on nyt jo yliarvostettuja nämä osakkeet, ihmiset on tahkonut näillä rahaa, niin joku 10% sinne tänne. Siis kyllähän tässä on ollut hyviä vuosia.
On ollut hyviä vuosia, mutta siis pointti on tässä, että kun se romahdus alkaa, niin se ei pysähdy ihan heti. Eli siis 29, vuonna 1929, kun Yhdysvalloissa tämä iso osakemarkkinan romahdus, ja neljäs päivässä tultiin alas, oliko muistaakseni peräti 29%. Niin osakeindeksit saavutti alemman tasonsa sitten, no, taisi olla kesäkuussa 1932, jolloin ne on laskanut 90%. Tämä pitää huomata, että kun tämä nyt kun tämä tästä kääntyy, niin meidän näkemyksen mukaan niin se ei pysähdy ihan heti.
Mutta tavallinen kuluttaja, joka ei välttämättä sijoita osakkeisiin, niin hänen pikku osakesäästönsä ne saattaa romahtaa, mutta hänen elämänsä ei välttämättä kuitenkaan kauheasti siitä heilahda, jos lapsille on vaikka säästänyt tai lapsille. Mutta ongelmana on korot.
Ongelmana on korot, että sitten kun tämä velkakirjamarkkina menee, joka todennäköisesti seuraa tässä, nämä menee samassa rytäkässä, niin se yhtäkkiä yritysten konkurssit alkaa, valtiot saattaa joutua maksukyvyttömyyteen, ja kyllä niin kuin pankkien välisen markkinan kautta niin kyllä alkaa niin kuin asuntolainojen ja muutenkin korot nousee. Siihen pitää varautua, että korot nousee huomattavasti. Historiallisesti on yleensä ollut, kun korot on ollut poikkeuksellisen alhaalla, niin sitten kun se käänne on alkanut, niin 2 vuoden sisälle on noussut vähintään 5% yksikköä. Eli se on se minimipiti, mihin pitää varautua, mutta tässä pitää ymmärtää, että tämä tilanne on niin poikkeuksellinen. Me ei olla ikinä oltu, ikinä ei ollut globaalisti koko velkakirjamarkkina niin kuin kuplaantunut. Siis ei ole ikinä ollut kuplaantunut, tämmöisiä keskuspankien poikkeusohjelmia ei ole ikinä ollut. Ja sitten kun tämä kääntyy, niin se käänne voi olla hyvinkin dramaattinen ja vaikutukset on todennäköisesti paljon suurempia kuin on ollut aikaisemmin. Ja tämä pätee myöskin korkomarkkinoihin. Että voi olla pahimmassa tapauksessa, niin voidaan miettiä, että korot voi hyvin nousta sinne samaan, mitä ne oli Suomen 1990-luvun lamassa, jolloin ne oli 20%. Tämä on ehkä se pahin kuviteltavissa oleva skenaario.
Mutta joo, mutta siis tarkoittaa suomeksi sitä, että älkää nyt ottako velkaa.
Joo.
Mutta nyt otetaan euro. Te olette sitä mieltä, että talouteen tulee todennäköisesti joku isompi kriisi. Mikä teidän ennusteen mukaan tulee olemaan euron todennäköisin kohtalo? Te olette tehneet aika synkän raportin siinä, jossa te olette puhunut niistä eri vaihtoehdoista, että miten euro hajoaa ja siinä te olette sanonut, että se hurjin ja turmiollisin tapahtuma olisi se, että se vaan hajoaisi, se kriisiintyisi, se hajoaisi. Ja tässähän on tietysti tuo Italia ja yleinen tämmöinen epäluottamus, joka tämä poliittinen tilanne, sisäpoliittinen Brexit, pakolaiskriisi, nämä taloustilanteet nämä on luonut, niin siinähän olisi elementtejä siihen, että kiukkuisena erottaisi. Sä oot sanonut, että se olisi niin kuin turmiollisinta, mitä voisi tapahtua. Miksi?
Jos ajatellaan vaan puhtaasti sitä, että kuinka paljon euromääräisiä sopimuksia, velkakirjoja ja muita on liikkeellä, niin jos euro yhtäkkiä lakkaisi olemasta, niin nämä kaikki pitäisi uudelleen määritellä uusiin valuuttoihin tai ehkä menettäisiin kokonaan arvonsa ja se olisi aivan niin kuin luonnonmullistusta vastaava shokki sitten rahoitusmarkkinoilla.
Mutta että paineita euron hajoamiseen on ja silloin sä oot ollut kyllä sitä mieltä, että sitten pitäisi tehdä kyllä niin kuin tiekarttaa, että miten tästä pääsee mahdollisimman vähin vaurioin ulos.
Siis ilman muuta pitäisi olla exit-vaihtoehto eurossa ja jokaisen maan pitäisi miettiä, että miten tästä päästään tarvittaessa pois. Kun nämä valuuttaliitot ei tahdo kestää ilman sitä poliittista unionia, kun katsoo Euroopan tämänhetkistä poliittista tilannetta, niin ei ole minkäännäköistä tukea sille, että siirryttäisiin oikeasti poliittiseen unioniin ja ruvettaisiin antaa vaikka heikommille maille suoria vastikkeettomia tulonsiirtoja, eli rahaa. Tämä on historiallinen esimerkki, että nämä valuuttaliitot kestä pystyssä kuin silleen, että niissä on tueksi poliittinen unioni.
Te olette sanonut siinä raportissa näin, että tarvitaan joko se poliittinen unioni tai sitten mahdollisuus erota
kyllä eurosta. Kyllä just näin.
Taikka sitten varmaan joku pyöräovi jossain nurkassa, että sisään ulos.
No ei, mutta on semmoinen kuin Keski-Afrikan frangialue, josta voi lähteä. Ja sieltä on muistaakseni 809 maata lähtenyt, se on jossain 1950-luvulta ollut pystyssä. Ja sieltä on lähtenyt, se on kestänyt kasassa siinä mielessä, että siellä on ollut kyllä, niin kuin, mutta sieltä on lähtenyt maita.
Ja niillä ei ole yhteistä, se ei ole poliittinen unioni, se on tämmöinen löyhä sitoumus, mutta siinä on mahdollisuus eroon.
Kyllä.
Ja te olette sanonut näin, että 200 valuuttaliittoyritystä on maailmassa ollut, yleensä kaikki on hajonnut.
Joo, juuri näin käytännössä. Ne, mitkä on kestänyt yhdessä, niin vaikka Italia, Saksa, Yhdysvallat, niin ne on sitten myöskin poliittisia unioneja.
Mihin nämä on yleensä hajonnut?
Sisäisiin kilpailukykyeroihin ja rahahinnassa eli inflaatiossa tapahtuviin eroihin. Että se on ollut ehkä semmoinen peukalosääntö, että nämä on nämä kaksi tekijää.
Miten todennäköisenä te pidätte sitä, että euro hajoaa?
Meillä on te arviot sitten, kun tämä globaali kriisi alkaa, niin se hajoaa joko kokonaan tai osittain seuraavan 5 vuoden aikana 80% todennäköisyyteen.
Niin teillä oli näitä eri malleja, että, että koko homma hajoaa vaan käsiin, tai sitten se esimerkiksi lohkoutuu kahtia, voisi olla vaikka Etelä- ja Pohjoinen, tai sitten nämä keskustan maat, tai sitten sieltä lähtisi porukkaa niin kuin yksitellen, tai sitten niin kuin ehkä sillä lailla niin kuin peräkkäin, että lähtee semmoinen dominoefekti. Mikä se oli? Sitten oli vielä joku.
No sitten on se kontrolloimaton hajoaminen.
Se oli se,
joo, se oli se. Mutta käytännössä siis kyllä se ehkä todennäköisyys skenaario, että sit kun se alkaa se hajoaminen, sitä lähtee peräkkään useampia maita. Että se on se. Mutta se, että se hajosi kokonaan, niin sitä nyt ehkä nyt voi pitää vielä melko epätodennäköistä. Mutta tämä on nyt ollaan siirrytty niin kuin sekä taloudelliset, poliittiset, hyvin epävarmaan aikaan euroalueella. Siihen pitäisi olla niin kuin varautunut, että me ei todellakaan pystytä sanoa, että miten tämä kehittyy. Muuta kuin, että kaikkiin mahdollisuuksiin pitää olla varautunut.
Niin, te olette sanoneet, että ette suinkaan halua, että euro hajoaa.
Ei, meillä mitään semmoista agendaa ole, ei tietenkään. Mutta että tässä on kyse siitä, että me ei voida enää niin kuin oikeastaan kansallisesti millään tavalla kontrolloida, mihin tämä euro menee. Meidän pitäisi vaan varautua siihen, että jos se hajoaa, niin ollaan valmiita. Kaikkien euromaat.
GSN Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen, onko tämmöisiä tiekarttoja tehnyt muissa maissa, tiedätkö?
Itse asiassa Kreikassa on täysin valmiina se, että Texasin yliopiston professori James Galbraith oli siellä, niillä oli pikku tiimi, ja ne teki silloin 2015 täydellisen tiekartan, valmisteli sen siihen, että miten Kreikka eroaa, ja sitä on sen jälkeen vielä vähän hiottu, mä tiedän, ja se on siellä valtiovarainministeriössä valmiina kyllä, jos tulee, että se vaan pilliin vihelletään, niin sitten.
Sä tiedät jotakin siitä, mutta paljon. Etkä sä tiedä myöskään sitä, että missä kaikissa maissa on kassakaappissa se malli valmiina?
Ei tiedetä, mutta se mä kuulin tuossa eräältä saksalaista professoria, että Saksalla on kuulemma D-markat on säilössä vielä.
Jostain syystä.
joo. Saksalaiset on, nehän on kovia poikia varautumaan.
Minkä takia se ero kannattaisi? Mikä se olisi, joka siihen voisi sysätä?
No syitä voi tietenkin olla monia, niitä on ihan turha niin kuin lähteä poliittisesti spekuloimaan, mutta se, että jos se euro alkaa hajoamaan, niin sitten niin näiden jäljelle jäävien maiden kannettavaksi tulee kyllä aika suuria kustannuksia, EKP:n pääomittamista ja kaiken näköisiä muita, niin siinä ei kannata jäädä niin kuin viimeiseksi. Kyllä, että siinä tapauksessa, että jos hajoaminen alkaa, niin sitten kannattaa olla ensimmäistä joukossa mieluummin, jotka lähtee.
Mutta mikä se olisi se sysäys, joka sen tekisi, että se lähtisi hajoamaan?
No, se kaikkihan alkaa nyt siitä, että kun EKP lopettaa tämän velkakirjojen netto-ostamisen, niin sitten alkaa tämmöinen markkinahinnoittelu alkaa palata Euroopan velkakirjamarkkinoille. Ja jossain vaiheessa tulee johtaa se, että vaikka, no ehkä nyt esimerkki voisi pitää Italia, niiden korot nousee huomattavasti. Ja niillä on velkakriisi. Ja se pitäisi ratkaista jotenkin. Ja nehän haluaa ehkä EU:lta apua, mutta EU ei pysty auttamaan siinä mitenkään, koska nämä meidän perussopimukset estään sekä keskuspankki, suoran keskuspankin rahoituksen että vastikkeettomat tulonsiirrot. Ja vaihtoehdoksi jää sitten käytännössä vaan tämä Euroopan vakausmekanismi, joka hoiti muun muassa tätä Kreikan hommaa.
Joka on meidän kaikkien yhteinen tämmöinen rahapotti, jota koitetaan nyt tällä hetkellä kasvattaa.
Joo, ja sitä yritetään muuttaa Euroopan kansainväliseksi valuuttarahastoksi, Euroopan IMF:ksi. Ja se tarkoittaa sitä, että talous saattaisi ihan, niin jos maa liittyisi siihen ohjelmaan, niin talous saattaisi matokuurille, niin kuin Kreikassa. Eli kaikki kulut leikattaisiin ja valtion menot leikattaisiin ja yksityistettäisiin. Se olisi hyvin, hyvin niin kuin synkkä tie. Ja lähestulkoon varmana voidaan pitää, että ainakaan Italian nykyhallitus ei siihen suostu. Ja voidaan myös epäillä, miten Portugalissa, vaikka Espanjassa, etenkin Kreikassa suhtauduttaisiin, miten kansa suhtauduttaisiin taas ilmoitettaisiin, että se on nyt pitää taas kiristää. Eli siinä vaiheessa niin poliitikot voi yksinkertaisesti katsoa, että nyt ei tässä tule mitään, että nyt vaan lähdetään. Ja silloin tämä euro hajoaminen alkaa. Siinä on useampi vaihe, mutta se alkaa siitä, kun nämä EKP:n velkakirjan netto-ostot loppuu.
No miksi ne lopettaisiin? Niillähän, eikö niillä ole nyt kuitenkin tämmöinen tilanne, että ne on näiden nykyisten sääntöjen mukaan alkaa olla tappiin ostanut, mutta siis kyllähän ne pystyy niitä sääntöjä muuttamaan, ne sääntöjä rikkoa, jos paha paikka tulee.
Siis sääntöjä totta kai pystyy rikkomaan, mutta jos ajatellaan sitä, että jos me aletaan rikkoa näitä EU-perussopimuksen sääntöjä, niin me emme tarvitse noudattaa enää niin kuin mitään. Sitten, mitä silloin sitten? Se on sitten vaan joku, tiedätkö, paperi. Kaikki meidän väliset sitoumukset perustuu tähän perussopimukseen. Jos sitä ruvetaan rikkoa yhdeltä kannalta ihan selvästi, niin ei näin sitten mitkään muutkaan päde. Ja sitten voi olla, että jotkut maat sanoo, että me nyt lähdetään. Ja esimerkiksi Saksassa, niin tuskin heidän perustuslakituomioistuin katsoi sitä kauhean hyvällä.
Ja teidän laskelmien mukaan jonkunnäköinen euron hajoaminen tulee tapahtumaan 5 vuoden sisään.
Jos kriisi alkaa, tämä globaali talouskriisi alkaa ensi vuonna, niin kuin me ennustetaan, niin siitä 5 vuoden sisään.
Euron hajoaminen tapahtuu millä todennäköisyydellä?
80%. Siitä lähtee yksi tai useampia maita tasa jo kokonaan.
Mikäs teillä on se todennäköisin vaihtoehto?
Että siitä lähtee muutamia maita. Mutta se, että sitten kun tämä talouskriisi alkaa, niin tämä on hyvin hankala millään tavalla Euroopan enää vastata semmoista poliittista pääomaa niin kuin siihen, että pelastettaisiin sinne millä hyvänsä, niin ei tällä hetkellä kyllä ole. Eli kyllä se on aika todennäköistä, että sitten se hajoaminen alkaa.
Ja millainen se hajoaminen on niin kuin taloudellisesti? Mitä tapahtuu pahimmillaan, jos sitä ei ole suunniteltu?
No siis pahimmillaan se on se, että kun joudutaan nämä kaikki euromääräiset sopimukset määrittelee uudestaan, sitten tulee tappioita, valtiot todennäköisesti jättää velkansa maksamatta EKP:lle, Ja target 2 tasapainot, näistähän ei kukaan tarkkaan tiedä.
Targetit että, on nämä, kun näitä rahoja siirretään maista
joo, toiseen, siis maasta toiseen joo. Pankkien väliin, että ne on joo. Keskuspankkien tavallaan niin kuin toisille tekemiä tämmöisiä sitoumuksia, niin kukaan ei tiedä ihan tarkkaan, että miten niitä kohdellaan, mutta Italia tuskin tulisi esimerkiksi niitä maksamaan, niin on niin kuin valtavat tappiot syntyy siitä. Ja pahimmillaan tämä johtaa siihen, että meillä niin kuin EKP-ajat tulee niin paljon tappiot, että se vaan julistaa itsensä konkurssiin, loppuu siihen ja sen jälkeen sitten korot menee mihin menee ja Euroopan pankkisektori kaatuu ja
EKP voi mennä konkurssiin, kun se voi tehdä
siis euroja siis EKP ei voi, mutta se voi julistaa itsensä. Et siinä on ne vaihtoehdot, että keskuspankit on aina pääomitettava, jos niillä on isot tappiot. Sen me tiedetään. Niille on annettava lisää. No se on se yksi vaihtoehto, että EKP voisi teoriassa ruveta laskemaan liikkeelle uutta rahaa ja käyttää, siitä tulee seignoraaketulo, mikä on siis käytännössä rahan painamisen ja sen nimellisarvon erotus, ja sillähän se sai sitä katsottua. Mutta että tätä tuskin euroalueella sallitaan, koska saksalaiset muistaa vielä Weimarin tasavallan hyperinflaatio, joka johtui nimenomaan siitä, että keskuspankki rupesi rahoittamaan valtiota ja ostettiin sitten kaikki pois. Se on poliittisesti hyvin epätodennäköistä. Ja muutenkin modernit keskuspankit ei kyllä tämmöiseen lähde. Sitten vaihtoehdoksi jää, että EKP pääomitetaan. Eli siinä annetaan vaikka Saksan velkakirjoja lisää ja muuta, että sen niin kuin tappiot, varsinkin jos tase menee negatiiviseksi, että se saa sen taseen uudestaan.
Saksa tavallaan ostaa sitä osuuden.
No joo, jotain tämän tyylistä oikeastaan kaikkien jäljellä jäävien euromaiden pitäisi silloin se tehdä. Tai sitten EKP toteaa, että nämä tappiot on liian isoja ja antaa olla. Että he vaan ajatu konkurssiin, niin, ja siihen niin kuin, tämä on se äärimmäisen
ja
vaihtoehto.
Ja sitten ruvetaan ihmettelemään, ketä on kukaan velkaa kellekin.
Joo, kyllä joo, ja ihan hirveä poliittinen kaos.
Mitä tämä tarkoittaisi yksilöille, meille tavallisille
No sitten voisi alkaa miettiä, että ensinnäkin, että paljon siitä velasta mahdollisesti joutuu maksamaan korkoa, ja mikäs pankki on huomenna auki.
Niin, ja kuka on pankki vienyt mun rahani?
Niin, no se on se toinen, joo, että pankithan, meillä on semmoinen EU-sakin semmoinen hätätilalainsäädäntö, että pankit voidaan hätätilanteessa sulkea. Sieltä et saa rahoja sulos. No ei, kyllä nyt jossain vaiheessa, mutta sitten myöskin, että näitä ihan kuluttajan talletuksia voidaan käyttää pankin pääomittamiseen. Tämä on siis hyvin äärimmäinen tapaus, mutta se on mahdollista.
Talletus siellä, niin sulle kerrotaan, että
nyt se on leikattu.
Joo, sulla ei ole talletuksia, mutta sä omistat tätä konkurssikypsää pankkia.
No se on yksi mahdollisuus, mutta todennäköisesti sitten sanotaan vaan, että sun talletuksen arvo on nyt leikattu 10% tai jotain muuta. Mutta että tämä on siis teoriassa mahdollista, että tämmöinen lainsäädäntö globaalisti on asetettu voimaan niin kuin kaikissa oikeastaan suurissa länsimaissa niin vuoden 2008 jälkeen.
GSN Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos tulisi tämmöinen suurkatastrofi, niin sun rahat ei ole turvassa oikein paljon missään. Että jos sulla on se rahana, niin se saattaa olla, että pankki syö sen tai sen arvo laskee. Ja jos sulla on se omaisuudessa, niin sen omaisuuden arvo joka tapauksessa laskee riippuen tilanteesta, mikä mitäkin laskee, mutta laskee. Ja jos sulla on velkaa, niin sitten sä vasta liemessä ootkin tietenkin.
Joo, käytännössä näin, että kyllä se, vaikka tämä on vielä verrattuna epätodennäköistä, niin siihen kyllä kannattaisi varautua silleen, että pitäisi käteistä kotona. Ihan käteistä. Se on kuitenkin, meni finanssisektorin kuinka mutkalle vaan, niin silti kuinka pitää paljon ostaa tavaroita. No sitä nyt voi muutaman tonnin luokka.
No niin, sitten mennään tähän sun yksityisajattelun puolelle. Se on enää teidän firma. Se on tämä nyt herra dosentti.
Ja Eurothink Tankin, siis mähän on toki niin kuin näitä tiekarttoja yksin tehnyt, vaan meillä on ollut tässä tämmöinen vapaa-ajattelijoiden kerho, joka myös Eurothink Tankissa kutsutaan.
Eurothink Tankissa. Teitä on tässä enemmänkin, mutta sen huomaa, että kun eurosta rupeaa puhumaan, niin se porukka tästä eurosta eroamisen tekniikoiden hiomisessa, niin se ei ole kovin iso.
Ei ole, joo. Tämähän on siis emeritusprofessori Vesa Kanniaisen perustama ryhmä. Ja paljon hyvää ollaan saatu aikaiseksi. Mietitty näitä vapaa-ajalla näitä euron kohtalon kysymyksiä kyllä.
Sä sanoit tuossa äsken, että Kreikalla on oma kassakaappisuunnitelma tähän. Voitko sinä olettaa, että tämmöisiä suunnitelmia on pitkin Eurooppaa eri maissa?
Mä olisin huolestunut, jos ei jotain hahmottelmia olisi, koska se tarkoittaisi, että niin kuin viranomaiset ei ole kyllä tehtävissä tasan.
Eurosta eroamisessa usein sanotaan, että se on mahdotonta, se on kallista. Paljon se maksaisi?
Hinta voi vaihdella huomattavasti. Parhaimmassa skenaariossa ei välttämättä ole kovinkaan kallista ja huonommassa se on ihan katastrofi.
Ja mikä susta on todennäköisin? Sä oot puhunut 10 miljardista.
Siis tässä meidän paperissa Suomen kohdalla me ollaan laskettu, että parhaimmassa tapauksessa, jos kaikki menisi tosi smoothisti ja saataisiin tukea Euroopasta ja Suomi lähtisi yksin, niin se olisi 10 miljardia.
ja sen maksaa, se on siis kuitenkin valtion budjetista, kun ajattelee, niin 10 miljardia on ihan hirveän iso määrä, mutta sitten taas ajatellaan bruttokansantuotteesta ja näin, niin se ei ole. Kuka sen maksaisi sen 10 miljardia?
Se on sekä valtiot että yksityiset yritykset käytännössä, ja yritykset, pankit ja
tämmöset. Ja mihin se raha menisi, siis mihin me joutuisi?
No esimerkiksi pitäisi maksujärjestelmä luoda uudestaan, oman setelistö tilata, kirjanpitojärjestelmiä muuttaa. Siinä on erinäköisiä tämmöisiä.
Kun nyt meidän maksut menee EU:n kautta tai Euroopan kautta, niin me jouduttaisiin tietenkin ennen kansallisesti ja me jouduttaisiin niin nämä tilinsijoitusysteemit ja nämä luomaan uudestaan. Vai?
Joo, kyllä. Jos käytännössä nyt on se, että pankkien välinen maksujärjestelmä toimii tällä hetkellä Suomessa lähtulkoon tai vissiin kohta täysin kokonaan eurooppalaisten järjestelmän kautta. Ja siellä ei ole muuta valuuttaa tällä hetkellä kuin euro. Ja se on suuri ongelma, että mitä maat niin kuin tätä mahdollisen eurohajoamisen kannalta pitäisi varautua siihen, niin niillä olisi kotimaiset maksujärjestelmät, joihin pystyttäisiin siirtymään niin kuin tämmöiseen.
Onko muilla mailla?
Sitä, mitä me nyt ollaan kuultu, niin ilmeisesti muutamalla muulla maalla on, että Kreikalla semmoinen on takataskus luonnollisesti, ja Luxemburgilla ja taisi olla, mutta joo.
No mikä tässä olisi se suurin ongelma?
No se, että jos erottaisiin tai euro alkaisi hajoamaan, niin pitäisi pystyä maksamaan omassa uudessa valuutassa, niin kuin pankkijärjestelmässä. Ja semmoista vaihtoehtoa tällä hetkellä ei ainakaan Suomessa ole. Että järjestelmät ei tunne markkaa tai mitään muutakaan.
Voitaisiko me nyt käyttää vaikka Ruotsin kruunuja tai dollareita niin kuin hetken aikaa, kun me kehitettäisiin sitä omaa?
No joo, siis me voitaisiin vaihtaa johonkin toiseen olemassa olevaan valuuttaan, mutta se vaatisi se, että kaikki järjestelmät muutettaisiin ensiksi siihen, ja sitten ruvettaisiin myöhemmin muuttaa niitä takaisin omaan valuuttaan. Että jos se me pysyvästi siirryttäisiin vaikka Ruotsin kruunuun, niin siinä tapauksessa, niin kuin mitä me tässä raportissa havaittiin, niin tämä tultiin siihen tulokseen, että sitten kyllä kannattaa vaan niin kuin pistää rajat pääomalta kiinni ja yrittää selvitä jollain kepulikonstein sen aika ja luoda uudet maksujärjestelmät, uudet setelit.
Kauaksi menisi sulle?
No seteleiden tilaamisessa se on vaihtanut ilmeisesti noin 6 kuukautta, jos nyt tästä polkasta ihan tyhjiltä. Ja uuden maksujärjestelmän luomisessa voi mennä jopa 2 vuotta. Että se on aika. Että jos tämmöiset vaihtoehtoiset maksujärjestelmässä olisi tämmöisen eurohajoamisen varalta, niin se olisi huomattavasti kivuttomampaa. Että semmoiset pitäisi olla, se on tämän meidän raportin keskeinen.
Eli semmoinen pitäisi nyt luoda, ja mielellään tietysti hiljaisuudessa.
No mielellään tietenkin hiljaisuudessa, mutta voi sitä niin kuin EUlle esittää, että pitää olla varajärjestelmä, että pystytään niin kuin hoitaa pankkien välinen maksuliikenne ja korttimaksut ja kaikki, mutta normaalisti, että eihän sitä tarkoita, että tästä ollaan eurossa lähdössä, semmoinen luotu, se on vaan varajärjestelmä, toki sen ylläpitäminen maksaa, mutta tämä ongelma on siinä, että kun tämä euron hajoamisen todennäköisyys alkaa olla verrattain iso, niin kuin sanotaanko seuraavien 5 vuoden aikana, niin tämmöiset kustannukset, jotka näihin järjestelmien uudelleenrakentamiseen upposi, olisi aika pieniä sen rinnalla, että jos tämä hajoaminen tulee ja eurosta joudutaan lähteä, niin sitten jos ne joudun paniikissa pistää pystyyn, niin se on todella iso lasku sitten ja vaikea niin kuin kansantaloudelle kaikelle.
Mutta sä et näe sitä mahdollisuutta, jos vielä vähän peruutetaan, että vaikka Italia lähtee, niin me ei lähetä.
No, ei, siis totta kai voidaan olla lähtemättä ja Suomi jää siihen, mutta siis kyse on siitä, että missä vaiheessa se menee käy sietämättömäksi eurossa oleminen. Että se voidaan tulla siihen pisteeseen, että yksinkertaisesti se jopa ehkä yhteisesti voidaan eurolla todeta, että ei tässä tule enää mitään.
Ja se ongelma on se, joka se on se viimeinen. Sä sanoit, että jos joku talous jollakin valtiolla menee huonosti, niin sitten se joutuu alistumaan näihin. Niin kuin sä sanoit, Kreikan matokuureihin, mutta mikä muu se voisi olla se sysäys? Toi on kuitenkin niin iso.
Siis en mä tällä hetkellä, kun euron kannatus on tosi korkea, niin en mä näe, että siinä on niin kuin minkäännäköistä muuta vaihtoehtoa kuin, että talouskriisiytyy niin pahasti. Että käytännössä siitä, että esimerkiksi jos korot nousee niin paljon, niin valtion pitää defaultata, eli jättää ulkomainen velkansa maksamatta. Ja kaikista ehkä niin kuin järkevin vaihtoehto on siihen, on tehdä se yksinkertaisesti silloin defaultataan siihen velkaan, mitä EKP ja ulkomaalaiset sijoittajat pitää. Mutta jos valtio ajautuu maksukyvyttömyyteen, niin niiden velkakirjojen luottoluokitus käytännössä panu roskaluokkaa, niin me defaultaa default-luokkaa. Se tarkoittaa sitä, että niitä esimerkiksi EKPllä niillä ei saa enää rahaa. Niillä lapuilla se tarkoittaa, että pankkisektori silloin ei saa EKPltä likviditeettiä, jolloin se tarkoittaa sitä, että maan pitäisi itse laskea liikkeelle
Oma raha,
jotta se pystyisi pitämään jopa pankkisektorin
olla,
pystyssä.
Jopa saattaa olla Italialla nyt edessä.
No saattaa olla jo esimerkiksi, mutta se on se mekanismi, mitä kautta se menee. käytännössä, no, ainakin teoriassa, kun eihän tätä koskaan tapahtu.
Mutta käytännössä sitä, että Suomen valtiolla pitäisi mennä niin huonosti, että sen...
Niin siis ei tässä ole niinku sitä ajatusta, että Suomi tästä niinku rupeisi lähtemään, joo, vaan se, että jos euro hajoo ympäriltä,
joo,
sitten...
Jos sieltä, aivan, että jos niin, sieltä tulee tämmöinen tilanne, että nyt rupeaa hajoamaan, sokki, niin siihen pitää varautua. Kyllä, eikä niin, että tässä hetkessä Suomi lähtee, ei.
Ei siihen, että tässä hetkessä Suomi lähtee, vaan siihen, että tämä euro hajoamiseen pitää varautua.
No, niin, nämä velat, ne Suomen valtion ja yritysten velat, niin miten, niistä on aina sanottu, että se on semmoinen sotku, kun ne on euroissa, että miten ne sitten hoidetaan?
No ei, niin pitäisi sitten uudelleen määritellä markkaa uuteen valuuttaan. Ja se on pitkä prosessi tietenkin ja hankala, mutta kyllä se on täysin hallittavissa myöskin.
No mitä se on seuraava ongelma?
Seuraava ongelma siitä. No kyllä sitten olisi varmaan se ne rahojen tilaaminen ja sitten kyllä nämä poliittiset suhteet jossain vaiheessa, miten ne saadaan ylläpidettyä. Mutta se, että jos euro tosissaan kokonaan hajoo alta, niin eikä sitä sitten yhdessä yritä selvitä nämä kaikki. Suomella on sinänsä, meillä on verrattain hyvä ulkomainen nettomaksuasema, meillä on aika paljon saatavia sieltä, että se ongelmat kohdistus johonkin yrityksiin ja pankkeihin, milloin sitten.
No kun teillä on kuitenkin aika pitkä tämä paperi, mikä tässä on se sun mielestä se pihvi, mikä se on se teidän keksintö? Toihan ei nyt kuulostaa vielä hirveän monimutkaiselta.
Maksujärjestelmän puute. Et se oli se, mikä meille tässä selvisi, sitä ei julkisuudella hirveästi puhuttu ja se on se suuri, mitä oikeastaan kun tätä on käynyt puhumassa, niin mikä on sitten myös muualla havaittu. Että se maksujärjestelmä pitää olla kotimaisessa kontrollissa silleen, että niitä, vaikka euro lähtisi hajoamaan, niin sä pystyt hoitamaan niitä korttimaksuja, pankkiklieringiä kotimaassa.
Mutta se ei pidä tätä, mitä kaikki sanoo, että tämä on se isoin ongelma, nämä velat ja saatavat ja miten nämä järjestellään, jos yhtäkkiä muuttuu. No,
jos katsoo, niin kuin maailmanhistoria on täynnä esimerkkejä erinäköisistä velkajärjestelyistä. Siis niitä on aivan lukematon määrä, että vaikka ekonomisti Reinhard Rogoff on niin kuin kerännyt niitä monen sadan vuoden ajalta. Kyllä niistä selvittää. Mutta se, että jos maksujärjestelmä on semmoinen, että meidän maksaminen halvaantuu. Et niin, että sä menet kauppaan ja sä et saa tiedäkö enää niin kuin kortilla maksettua tai siirrettyä pankista toiseen vaikka, niin se on vakava asia. Sitten halvaantuu niin kuin koko talous. Eli nämä velkakriisejä tulee ja menee, ne on vakavia ja hankalia, mutta niistä yleensä aina selvitään. Että vielä koskaan ei ole semmoista velkakriisiä tullut, mikä olisi koko niin kuin maailman pienen mennessään, että velkakriisit kyllä, ne on vaan sopimuksia, joista sovitaan uudestaan sen jälkeen. Mutta maksujärjestelmät on nyt modernissa yhteiskunnassa hyvin ratkaisevassa asemassa.
No miten sitten, kun tästä sanotaan näin, että jos maa siirtyisi omaan valuuttaan, niin se suurin ongelma tulisi olemaan, tai yksi erittäin iso ongelma tulisi olemaan se, että keinottelijat rupeisivat keinottelemaan tällä uudella syntyneellä valuutalla. Miten se estetään?
No ei sitä oikeastaan pysty mitenkään estämään kauhean tarkkaan muuta kuin sillä, että alussa se yritetään pitää se valuutan arvo niin hyvin tarkasti esimerkiksi keskuspankin kontrollissa. Mutta markkinat hinnoittelee sille uuden hinnan sille valuutalle ja sitten se heilahtelee jonkun aikaa ja hakee uuden arvonsa tai jonkun näköisen tasapainoarvon. Ja ei tämäkään nyt ole ihan niin poikkeuksellista, että näitä valuuttaliittoja, niin kuin sanoin, niin näitä on ollut aika paljon, ne on hajonnut ja niistä on selvitty.
Ja kuinka kauan se kestää, että tämä kuhina on ohi? Euro on hajonnut ja sitten siihen pisteeseen, että meillä on oma keskuspankki, jolla on taas nämä vanhat tehtävät ja sitten oma maksujärjestelmä, oma valuutta ja kaikki toimii.
No kaikki toimii, voihan se mennä vaikka 5 vuotta mahdollisesti, mutta nopeimmillaan ehkä 2-3 vuodessa.
Onko sinulla mitään käsitystä siitä tai arvausta valistunut, että onko valtionhallinto meille tehnyt tämän mallinnoksen salaa?
No, siitä jotain huhuja jostain tietenkin. Siis rahoitusvakausviranomaisilla pitää olla jonkunnäköinen varasuunnitelma. Ja se ainoa, mitä ollaan kuultu, että tätä on kiitetty, että tämmöinen on tehty tämmöinen raportti, että he voivat sitten miettiä näissä kyseisissä instituutioissa joo ja vertailla sitä vähän. Se ollaan kuultu, että tästä on sanottu, että hyvä, että joku muukin näitä miettii.
Mutta voidaanko meillä esimerkiksi tehdä meidän kansalaisten tietämättä tämmöinen maksujärjestelmä?
Voidaan, että sitä keskustellaan nyt, mutta eihän se kansalaisten elämään mitenkään vaikuta.
Keskustellaan siitä jo valtionhallinnossakin. Keskustellaan
jollain tasolla siitä nyt keskustellaan, jonkunnäköinen järjestelmä pitäisi olla jotain varten. Mä en tiedä sitä tarkkaan, että meillä on tässä ryhmässä niin kuin muut ekspertit, jotka miettii sitä, tai on sitä paremmin tietoisia, mutta jonkunnäköisiä keskustelua nyt käydään.
GSN Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. Kuinka paljon tätä akateemisessa maailmassa pohditaan näitä mallinnoksia, että tekin olette ilmeisesti niin kansainvälisesti keskustelleet tästä?
Joo, ollaan jo, ja tämä menee kansainväliseen lehteen, julkaistaan tässä ihan muutaman viikon sisällä todennäköisesti, niin on sitten niitä mallinnoksia on tehty jonkun verran, ei nyt mitenkään mahdottomasti, mutta kuitenkin, että sitä on mietitty, ja yleensä niissä mallinnoksissa niin se kustannus siitä ero, mistä vaikka Italian tapauksessa on yllättävän pieni, että mitä mäkin näen niissä simulaatioissa. Tämä on ihan mielenkiintoinen, koska tämä on puhtaasti tässä vaiheessa puhtaasti akateeminen harjoitus.
Paljonko se olisi Italiassa?
No kun mä en muista, oliko se vaan niin kuin parin prosentin luokkaa, mitä ne saa jotenkin
koko
sille PKT. Niin, jotenkin se oli vähän outoa, mutta siinä oli vaan ne välittömät talouden kustannukset, ei tätä näitä muutoskustannuksia, niin kuin, mitä kun joudutaan maksujärjestelmään muut muuttaa, niin sitä ei ollut arvioitu. Vaan ainoastaan se, että minkälainen isku sitten tuli Italian talouden, se oli niin kuin niiden hyvässä skenaariossa tosi pieni.
No, tästähän on sanottu myös, että se suurin ongelma oli se, että miten tämä tehdään, kun demokraattisessa yhteiskunnassa pitäisi pystyä etukäteen poliittisten puolueiden miettimään sitä, että lähettäisikö nyt eurosta, ja se pitäisi tehdä salaa. Se pitäisi tehdä jotenkin nopeasti. Pystyykö sen tekemään?
No käytännössä, niin, mutta eihän meiltä kuin euroon mentiinkään ei kysytty mitään. Siihen vaan mentiin. Se on oikeastaan semmoinen siunaus, että jos tosissaan ajauduttaisiin siihen tilanteeseen, että Suomi joutuisi lähtemään, niin lakiteknisesti se on aika helppo. Se meni samalla lailla pääministeri-ilmoituksella meidän tietojen mukaan tai meidän saamien tietojen mukaan, mitä euro mentiinkin. Että jos meidän perustuslakiasiantuntija on sanonut, että se on itse asiassa hyvin helppo tämä Suomen lähtö.
No jos tämä tieto tihkuisi kuitenkin johonkin, niin mitä silloin tapahtuisi? Mikä se olisi se kitka, joka aiheutuisi tässä erossa?
No siis jos me nyt Suomi yhtäkkiä niin tästä päättäisi lähteä vaan niin kuin jostain kumman syystä kesken kaiken livokkaa eurosta, niin kyllähän sitten varmaan jonkunnäköinen spekulaatio alkaisi sitten Suomessa olevilla pääomilla ja ulkomaalaisilla sijoituksilla. Että ei tämmöisiä asioita, yleensäkään näitä valuutanvaihtoja tapahtuu se missä tilanteessa vaan, niin ellei sen tuo euroalueen yhteinen päätös. No ehkä siinä tilanteessa ei niitä pidä niin kuin etukäteen ilmoitella. Että kyllä se on sitten salainen valmistelu.
Vaikka Sami Miettinen puhuu sitä korivaluutasta, että tehtäisiin vaan käänteisesti se, mitä tehtiin EKUn kanssa, että hetken kuulettaisiin niin kuin kahdella valuutalla.
Joo, mutta se ilmoitus pitäisi valmistella ja sitten vaan yksi päivä tultaisiin, että nyt tästä hetkestä lähtien kaikilla mailla on käytössään oma valuutta ja euro vaan on tämmöinen niin kuin koritilivaluuttana tämä päällä. Mutta sitä valmistelusta ei kyllä pitäisi mun mielestä siinäkään tilanteessa puhuu juuri mitään. Siis tämä euron tilanne on niin kuin hankala, että tätä nyt ei pidä millään tavalla niin kuin keikuttaa, eikä muutenkaan, että nyt vaan pitäisi tunnistaa se tosiasia, että euro saattaa hajota. Se on jopa melko todennäköistä, ja sitten pitäisi miettiä, että miten siihen vastataan ja missä vaiheessa on pakko lähteä. Nämä on ne niin kuin tilanteet, miten tämä pitäisi miettiä. Ja sitten se, että jos se jäisi joku ydinero Saksan ympärille, että pystytäänkö me jäämään se, onko siinä mitään järkeä. Nämä keskustelut pitäisi käydä nyt, kun on vielä hyvä sää hetken aikaa. Mutta ei niitä ilmeisesti käydä. Voi olla, että tilanne alkaa mennä tosi synkäksi ensi vuonna, niin kuin ollaan tässä puhuttu. Että jos katsoo, niin ainoa, mikä tätä maailmantaloutta tällä hetkellä kannattelee, on Yhdysvaltojen talouden hyvä vire ja sen osakemarkkinat. Kun ne, sielläkin nyt on puhuttu aika paljon siitä, että yritysten tuloskasvu on niin kuin saavuttanut huippunsa, nyt se alkaa hiipumaan, ehkä kääntyy jopa laskuun. Samoin kuin talous, niin kyllä sitä voi jokainen miettiä, että kuinka kauan ne osakemarkkinat näillä arvostustasolla voi kestää.
Ja sitten kun ne lähtee, ne lähtee.
Sitten tämä hyvin todennäköisesti alkaa tämä ässäkkä. Meillä voi olla ihan, että tässä on hyvin vähän aikaa näitä niin kuin pohtia. Tämä koko etsikkoaika niin kuin on tavallaan hukattu. Että se mua, niin kuin, että mitä keskuspankit on tehnyt, ne on piilottanut kaikki riskit. Kaikki, ei kukaan poliitikkokaan osannut miettiä, että miksi tässä on mikään hätä, kun korot on alhaisina ja kaikki näyttää menevän hyvin. Mutta kun se on sen keinotekoisen keskuspankkilikviditeetti aikaansaannut, se on niin kuin piilottanut kaikki riskit. Ja nyt kun se alkaa vetäytyä, niin ne riskit palaa. Se riskeihinnottelu palaa markkinoille, tarkoittaa, että korot nousee ja maksukyvyttömyys nousee ja kaikki ongelmat tulee sieltä mahdollisesti hyvin nopeassa aikataulussa esille. Ja tämä on, niin kuin keskuspankit on hämännyt meitä, sekä poliitikkoja, tavallisia kansalaisia, suurin osa ekonomisteitakin itse asiassa, siihen uskomaan, että kaikki on hyvin, että ne vaan pumppaa tätä keinotekoista rahaa ympäriinsä, niin sillä niin kuin ratkaista. Mutta eihän sillä mitään ratkaista. Eihän niin kuin rakenteellisia eikä taloudellisia ongelmia voi ratkaista vaan pumppaamalla rahaa ympäriinsä. Se ei koskaan toimi.
Mitkä siellä on suurimmat mällit EU-alueella, siellä, mitkä on viilotettu? Niin mitä pankkisektori, mitä muita?
Yritysten.
Zombiyritys.
Ne niin kutsut zombiyritys, jotka kestää pystyisi ainoastaan halvan rahan turviin. Että ne ei pysty maksamaan liikevoitostaan käytännössä edes korkomenoja. Ja sitten voi vaan ajatella, kun korot nousee vielä lisää, talous ehkä vähän sakkaa, niin nämä yritykset kaatuu. No sitten arviot vaihtelee, niitä voi olla jopa 20% koko EUn yrityskannasta. Joo, ne arviot vaihtelee aika paljon ja niitä on luovia kirjanpitosäännöksiä, varsinkin isot firmat pystyy tekemään silleen piilottaa näitä ongelmia. Kaikki ei välttämättä sitä ajua, että ongelma on niin iso, mitä se on. Mutta se on hyvin vakava asia, koska sitten kun ne yritykset alkaa kaatumaan, niin talouden pohja menee sitten siinä.
Entäs pankit?
No pankit on toinen asia, euroalue, että nehän on ihan kuralla. Että mehän ei edes tiedetä, että kuinka huono se tilanne on, kun EKP on sallinut kaikkien niin kuin piilottaa kaikki huonot omaisuuserät sinne taseet johonkin pimeisiin nurkkiin. Mutta euroalueen pankkien tilanne on kyllä huono edelleen.
Eikö se uskoa niihin stressitesteihin?
No ei. Ajatellaan näin, että se on hyvin hankala olisi EKPlle luoda semmoisia stressitestejä, sanotaan vaikka, että puolet Italian pankeista. Niin mitä sitten tapahtuisi? Varmaan aikamoinen kaaos alkaisi siellä, että EKP ei voi edes julkistaa semmoisia stressitestejä, semmoisen stressitestin tuloksia, mitkä näyttäisi jotain tämmöistä, oli se totta tai ei, niin siksi niihin ei voi luottaa, että me ei oikeasti tiedetä, että kuinka huono se tilanne on.
Näin sanoi GNS Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. Kiitos teille jälleen viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.